the voice of America.
ድህረ 10 ማዕልታት ዝዛዘም መምልካት እጻ ዲቪ ሎተሪ አመልክቱ እንተወሓደ ናይ ካልአይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ዝወድኡ ክኾኑ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሊጡ አመልክቲ ካብ መታለልትን ንዓርሶም ክከላኸሉ አተሓሳሲቦም ኣለዉ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ናብቲ ሃገር ኣትዮም ክሰርሑ ክነብሩን ንዝደልዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝመፁ ሰባት ዲቪ ሎተሪ ይህብ። ናይ 2018 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዕድል ብምጥቃም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምእታው ዝደልዩ ሰባት ናይ መመልከቲ እዋን ዝዛዘም 8 ሕዳር 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ወይ 28 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም እዩ። ብዛዕባ እዚ መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሓላፊ ቆንስል ማይክል ላሲክ ኣመልከቲ ከማልዎ ብዛዕባ ዘለዎም ክዛረቡ ከለዉ
So they're qualified one of two ways, either educationally or through work experience. Educationally
we way bitmirti way dma bilim disrah hadiu kemalu llawom bitmirti ntwa hada kalai birk timirtom zwoddu khonu llawom 10 inti dma 3 kem kalai birk bet timirti zwoddu tageyu selezeyu sed ayn qabalon kab college university zitamarqo nto khoynom zibalese nimaqqane timirti zeyemalu nto khoynom abtom zehalafu 5 amata tkhatatali nay kilta amat sirah limdi khizu allo yem zibalu